Tas ir jādara ļoti kompleksi, tā tad ne tikai valdībai, bet arī saimai, kas skata likumus. Otrkārt, nu netic tam, ka pašiem birokrātiem liek izravēt birokrātiju. Tādi gadījumi nav efektīvi un nekad nav nesuši rezultāti. Ja komisija šādu uzstādījumu dotu un būtu iespēja piesaistīt eksperts, tad vai nu katrā likumā, ravēt ārā visu to, kas ir lieks un apaudzis šajos 30 gados un traucē. Vienlaicīgi tie varētu būt arī uzdevumi kabinetam, ministra kabineta noteikums izmainīt. Liekais tas ir tas, kas uzliek jaunas slogas jebkurām darbībām.